žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs baznīcas gada pēdējās svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 21. Nodaļā. Mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā labi jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks par pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot jau zināt, ka vasara ir tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekāms tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet piesargieties, ka jūsu sirds nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kā slasts. Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, vai šo pasauli atstādami, vai tās dienas piedzīvodami, par kurām tu runā, mēs gribam būt tev tīkami. Dod mums tādas sirdis un tādu prātu, kas tevi, augsto kungu bīstas un mīl par visu to labo, ko tu mums esi darījis. Tavu vārdu tur augstā godā. Svētīs savu vārdu darbu pie mums, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tā nu mīļotie, pagājušā gada adventā iesākdami šo baznīcas gadu, nu viņu noslēdzam. Izgājuši sauri visam evaņģēlijam un galvenajiem notikumiem un svētkiem. Mēs esam nonākuši pie pēdējās svētdienas, kur īpaši norāda uz mūsu svešniecības šai pasaulē un ceļojuma mērķi un galu. Šai svētdienai ir divējāds raksturs. Kādreiz tiek īpaši izcelts viens, citreiz otrs, proti, šī svētdiena runā par galu, vai nu par pasaules galu, ko pieredzēs tie, kas līdz pasaules galam nodzīvos, vai nu par mūsu pašu mazo pasaules galu, mūsu dzīves galu. Tāpēc kādreiz to sauc par mirušo piemiņas dienu. Bet katrā ziņā, vai nu savu dzīvi, vai šīs pasaules likteņus pārdomādami, mēs redzam, ka šīs lietas ir ciešā sakarā. Jo ne jau tikai tiem, kas piedzīvos pēdējos laikus, ir sacīts, skatieties, ka šī diena neuznāk par jums kā slasts. Tad jau redzēdami to dienu vēl tālu esam, varētu teikt, tas nav par mani. Nē, mīļais, tavas dzīves gals var nākt pār tevi arī kā slasts. Tādēļ skaties uz mūsu kungu, par kuru Jānis Kristītājs teicis, viņam vēteklis rokā, un viņš tīra savu klonu. Graudus viņš savāc apcirkņos, bet pelavas sadedzina ar neizdzēšamu uguni. Pravietis Sefanija par to runā, ka par pasauli nāks tā kunga diena, un visas dienas tad būs kā pelavas. Tiem, kas bez Dieva vārdu un ticības paši savās kārībās dzīvojuši. Iedomājieties, mūžu mūži, izcili vīri un sievas, kas valstis vadījušas tūkstošus un tūkstošus sev pakaļ veduši, mācījuši, iedvesmojuši. Visas viņa mūža dienas, bez tā kunga bības, bez dzīvošanas Dieva patvērumā un taisnībā būs kā pelavas, neviena graudiņa. Nevienas sēkliņas, neviena auglīša, pelavas vien. Tāpēc mums nebūs domāt pēc cilvēka prāta, kas liels, kas labs, kas vērtīgs. Dieva vārda priekšā viss izskatās pavisam citādi. Ne tā kā pēc mūsu cilvēcības un mūsu cilvēciskā prāta. Tāpēc Kopš šādiem laikiem Dievs ir brīdinājis. Viņš ir licis izteikt tādus vārdus, no kuriem sirds sastingst. Viņš runā par briesmām un ārkārtīgām nelaimēm, kas nāks par pasauli, un Dievs saka, es to daru. Viņa asinis izgāzīs kā mēslus. Viņi visi ies bojā. Bet jums, kas to kungu bīstaties, taisnības sauli uzliekas. Un jūs atradīsit ziedināšanu zem viņas spārniem. Cik brīnišķīgs ir šis apsolījums. Bet tik ass ir šis cirtiens, kas nošķir vienu no otra, vienus no otriem, kur kā mūsu kungs saka, divi gulēs gultā, Vienu paņēmis, otru atstās. Divas malas kopā. Vienu paņēmis, otru atstās. Divi būs uz lauka. Vienu paņēmis, otru atstās. Arī tā tas var būt. Tāpēc šie vārdi ir ļoti nopietni, lai mēs zinātu, kāds ir tā kunga prāts. Viņš brīnišķīgi uztur šo pasauli, kas radīta viņa vārda spēkā. Mēs šodien dzirdējām, ka tie, kas dzīvo paši pēc sava prāta, neņem vērā nec Dievu vārdu, nec to, ka pasaule radīta ar šo vārdu un tiek uzturēta vēl aizvien Dievu vārdu spēkā. Apostols Pēteris runā par kādām savādām lietām, atgādinādams kādus senus zīmīgus notikumus. Viņš saka, vecā pasaule bija cēlusies no Dieva vārda caur ūdeni un ūdenī, tāpēc tika tiesāta, aizgāja bojā. Tur viņš runā par Noas plūdiem. Pēc plūdiem Dievs slēgdams derību ar Noas un visu cilvēci teica, Nekad vairs es nepazudināšu šo pasauli plūdos. Bet, lai gan pasauli gana slapja, un pēdējās dienās mēs dzirdējām kunga vārdus, jūra celsies un bangos, un cilvēki būs nemaņā redzēdami, kas pasaulē notiks. Debesu stiprumi satricināsies, un jūra celsies un bangos, Un cilvēki būs kā apjukuši, kā Cefanija saka, kā akli taustīsies apkārt. Viņa dvēseles pamirs izbailēs, gaidot par to, kas nāks pasaulē. Bet tieši šai vietā apustulis Pēteris saka. Tā tas pats vārds šī laika pasauli uztur. Ugunī. Debesis ar lielu troksni zudīs. Visi radības pirmie elementi sadegs un sadalīsies. Cik stipriem, ja viss tā aizies bojā, ir jābūt mums. Ka mums jāskatās, vai mūsu dienas arī nav kā pelavas vējā. Redziet, zīmīgā kārtā svētā gara spēka apostolis Pēteris piemin arī kādu lietu, ko mēs šodien daudz labāk varam saprast kā tā laika cilvēki. Viņš saka, šīs pasaules pamati, jeb elementi, kā mēs to lasām Grieķu bībelē, sadegs karstumā. Nu, šie elementi bija vējš, ūdens, zeme, uguns. Vecā pasauli gāja bojāts ar ūdeni. Bet patiesībā, mīļie, mēs jau zinām, lai arī neņem vērā, ka mēs dzīvam uz pulvermucas. Nē, un te nav runa par sakrātajiem ātomu ieročiem. Tie visi ir sīkums. Salīdzinot ar to pulvermucu, uz kuras mēs dzīvojam. Šī pasauli, kur cilvēki baidās no ūdens un jūra krāks, un celsies un viļņi bangos, domā, vai tik atkal nenāks plūdi? Nē. Elementi sadalīsies un degdams sadegs. Mēs zinām, ka viss pasaules ūdens, gan tie 70%, kas cilvēka organismā, gan visā pasaules okeānā, gan visās upēs, gan mākoņos, gan visur, ka šis ūdens sastāv no divām ārkārtīgi sprādzienu bīstamām gāzēm. Dievu vārds satur kopā to, ka tas nedeg. Bet pienāks brīdis, ka tas viss sadegs. Un aizies pasauli bojā un viss, kas uz tās. Bet tiem, kas uz to kungu cer, tā būs pestīšanas diena. Redziet, cik nopietna lieta ir Dieva vārds. Tas nav tikai tāds vārds vai vārdiņš, kā daži domā, ko mācītājs svētdienā uzkāpis kancelē kaut ko no tā pastāsta. Tas ir vārds, kas satur kopā tevi, tavus bērnus, tavu dzīvi, tavas dienas, visu pasauli. Tas pats vārds. Slāva kungs tavam svētajam vārdam. Slāva tev, kungs, ka tu mums to esi atklājis, to devis. Ka šis vārds mums dāvā žēlastības evaņģēliju. Par tavu dēlu, kas šai pasaulē nācis, pats būdams mūžīgais vārds un cilvēks tapis, kas cietis zem Poncija Pilāta par mūsu grēkiem, krustā sists, nomiris, guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlies, un ir pie tavas rokas, Dievs, un valda. Viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Un mums viņš ir devis savu vārdu, kas atklāja visu, kas būs. Redziet, šīs lietas ir tik ārkārtīgi lielas, nav lielāku par viņām. Tāpēc mūsu kungs un pestītājs par tām runā. Viņš runā par to, ka būs ļauni laiki pēdējās dienās, pirms pašām pēdējām dienām. Liksies cilvēkiem, no gals ir klāt. Visi žvadzinās ieročus karos. Būs tādi ieroči, ka pat visdrosmīgākie bailēs klieks. Nezinās, kur likties. Tumsas dienām. Bet pestītājs saka, nebaidieties. Kad dzirdēsiet kārus un karu daudzināšanu, tad ziniet, ka tas ir tikai lielo bēdu iesākums. Tālāk viņš saka par to, ka pasauli kaut kā norimdama pie visiem kariem, pie karu daudzināšanas. Viņš saka, un tad būs zīmes pie saules un mēnes un zvaigznēm. Un tautas uz zemes būs izmismā un izbijušās, kā labi jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks par pasauli, jo deves spēki tik satricināti. Jā, tā tad pasaule būs izbiedēta, iztrūkusies. Vai viņi nāks pie prāta? Nē. Laiki būs mierīgi, kāri būs beigušies. Ņirgātāji un smējēji sacīs, kur paliek tā kunga atnākšana. Viņi negrib ņemt vērā to, ko paši it kā varētu zināt. It kā varētu saprast no Dieva vārda, no visapkārtējā, kas notiek. Tajos pēdējos laikos būs tāds miers, ka kungs saka, bet jūs piesargieties. Un šeit vairs kungs nerunā. Piesargieties no kariem, no briesmām. Viņš saka, piesargieties, ka jūsu sirds nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos, un tā diena jūs nepārsteidz pēkšņi. Jo par tiem laikiem mūsu kungs un pestītājs saka, kā Noas dienās, kad Noas sludināja, vecējai pasaulē atgriešanos un brīdināja par Dieva tiesu. Neviens to neņēma vērā. Tie precējās un tika precēti, tie dzēra un plītēja, pirka un pārdeva un dzīvoja. Vienreiz taču dzīvojam tādu dzīvi, kā tiem gribējās. Un tad nāca plūdi un aizrāva visus. Mūsu kungs māca mūs nebīties no tā, no kā pasauli izbīs. Kas tagad būs? Un brīdina, nedzīvot, kā pasaule dzīvo. Vienreiz tik dzīvojam. Nē, nē. Dievs mūs gatavo mūžībai. Šī vēl nav īstā dzīve, ko dzīvojam, un nekad nebūs. Viņš saka, kad jūs redzēsit, ka tas viss sāksies, tad izslieties, paceliet savas galvas, ja jūs atpestīšana tuvojas. Mūsu pestītājs lieto kādu savādu un grūtu tulkojumu vārdu. Kurš reizē ietver, gan noliecieties lūkšanā, gan celiet savas galvas uz augšu. It ir kāds cilvēks, kas dziļā, sirsnīgā un neatlaidīgā lūkšanā iegrimis uz ceļiem, savu galvu paceļ uz augšu, savu Dievu, savu kungu. Un zina, ka tas ir tuvu pie durvīm. Tāpēc pestītājs tālāk saka, bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Cik daudz mūsu tēvi ir domājuši par to dienu, kad mēs stāsimies cilvēka dēla priekšā. Daudzi to ir pieredzējuši savas gaitas ticībā noslēgdami. Viens otrs savā pēdējā brīdī vēl ir varējis pat citiem to apliecināt, ka nu viņš stāvēdams nāves vārtos redz savu pestītāju, kas viņu gaida. Un tad viņa dzīvība šai pasaulē izdziest. Bet iedegas brīnišķi un spoži. Tur pie cilvēka dēla, kur priekšā šis cilvēks nu ir stājies. Redzēdams no cerības, no ticības, no ilgošanās, ieiedams redzēšanā, tajā, kas apsolīts, ko Dieva vārds viņam ir teicis. Ne jau, ka viņš pats to būtu izdomājis. No kurš to var pats izdomāt? Mēs vienmēr par šīm lietām šaubāmies, esam nožēlojami, nespēcīgi, aizmirstam tās viegli, nemaz ilgi nevaram par tām domāt. Labi, ja kaut brīdi. Bet tur, kur kungs pats savu vārdu pēkšņi tāda dzīvu un acību redzam. Tāpat kā pasaules vēsturē. Šis vārds ir apslēpts, liekas, viss notiek pretēji tam, kā Dievs teicis. Nē, beigu beigās viss notiek tieši tā. Un ir īpašie brīži, kad mēs to redzam, un tie, kas saprotiem, aizraujas elpa, sirds pildās ar prieku, dvēseli ar cerību un līksmību. Tāpat arī cilvēka dzīve. Dieva vārds itin kā apslēpts. Itin kā viss notiek pretēji šim vārdam, un mūsu cilvēciskais prāts un padoms saka, nu jā, es neko no tā neredzu. Mana sirds aizvien ir augsta, nejūtīga, kūtra, dvēsele. Es to neredzu. To nejūtu. Ja varētu pataustīt, ja varētu kaut ar acu kaktiņu ieraudzīt. Bet vienalga, kristīgais cilvēks tur savu nomodu, kā pestītājs saka, bet esiet nomodā ik brīdi lūgdami. Tas ir šāda cīnītāja, šāda ceļotāja stāvoklis. Nevis skatīdamies apkārt, cik viss brīnišķīgi pēc Dieva vārda notiek. Jā, ir brīži, kad mēs to redzam. Un notiek smagas un kādreiz baisas lietas. Ko nemaz negribas skatīties, tāpēc labāk ir būt nomodā Dievu lūgdami. Noliekdamies, lai neredzētu visas tās lietas, kas traucē, kas novērš. Bet tad, kad Dievu vārds pie šīs pasaules notikumiem tā atklājas, ka mēs vairs nevaram neredzēt un nevaram nedzirdēt un nevaram nesaprast, tad ceļam savus skatus, ja mūsu pestīšana tuvojas. Pestītājs saka, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Jā, vārds radīs šo pasauli. Šī pasauli tagadējā veidā var izzust. Vai Dieva vārds zudīs? Nē. Dieva vārdā ir ietverta jauna, brīnišķīga, spēkpilna godības pasaule. Tā ir apsolīta Dieva izredzētajiem. Dievs to ir teicis. Tikai nenobaidies un nekrīti atpakaļ pasaulē. Piesargies, ka tava sirds nenotrulinās dzeršanā un plītēšanā un dzīves rūpestos. Liekas, bet tas taču ir tik dabiski. Šī pasaule taču prasa, lai viņā darbojas, lai viņā rosās. Jā, jā, darbojies, rosies, bet Dievu lūgdams, lai tavs sirds nenotrulinās, lai tavs prāts neaizmirst Dievu vārdu, lai tev nezūda spēki, un tad beigu beigās taču vajag arī kaut kad atspirdzināties. Nu, un tur nāk dzeršana, plītēšana un baudīšana. Tā mēs redzam, ka mūsu kungs saka, visas šīs lietas ir kā slasts. Un tāpēc tiem, kas tādā veidā notrulina savas sirdis, arī tā kunga diena nāk kā slasts. Nāk kā slasts, gan katram ikvienam, kad viņa pasaules mazais galiņš, viņa mazās pasaulītes galiņš iestājas, ka viņam no šīs pasaules jāaiziet. Un tas noteikti būs ar mums visiem. Diez vai mēs pieredzēsim līdz galam to, par ko mūsu kungs saka, kas nāks par visu pasauli, bet mēs zinām, ka tas nāks. Un izskatās, ka drīz tikai mēs tik ilgi nedzīvosim, varbūt. Bet šā vai tā, par mums nāks tā kunga diena, kad šī pasaule būs jāatstāj, ka viņa nenāk kā slasts. Tāpēc pestītājs rūpēs un mīlestībā par mums saka, piesargieties, mīļie, piesargieties, bērniņi. Lūdziet Dievu, esiet nomodā, lai jūs uzklausat Dievu vārdu atkal un atkal to pārcilādami, atgādinādami un kā dārgumu turēdami, nevis drusku pagrozīdami savā sirdīs, ak, ko nu tur vairs. Un tad nāk citas lietas, tāpēc pestītājs saka, piesargieties, bērniņi, turiet dzīvu savas sirdis. Turiet modras savas sirdis, lai viņas nenotrulst, ka jūs jūtat. Jā, ka jums sāp, ka jums ir skumji, ka jums jāraud, ka jūs ciešat. Tā sirds, kas nav notrulst, to visu jūt. Bet tas nekas. Lūdziet Dievu, turiet nomodu. Tas viss nāks jums tikai par labu. Tikai. Tā mūsu kungs un pestītājs rāda šīs pasaules ceļus un likteņus, kur arī katra ikviena mūsu liktenis ir ietverts. Tā kunga diena nāk, un tanī dienā visu, kas būs pasaulē bijuši un būs tajā brīdī, kad atnāks tā kunga diena. Ja tie nebūs dzīvojuši ar to kungu, viņu dienas būs kā pelavas, ko pēdējās dienas uguns aizdedzinās. Tur nepaliks nekāda ieguvuma, bet tie, kas pie tā kunga atgriežas, kas viņu meklē, kas viņa taisnība atveras, tie taps izglābti. Neskatoties uz to, ka visa radītā pasaule zudīs, mēs vairs nepiederam šai pasaulē, mēs piederam tam kungam, tad nu tā arī dzīvosim. Āmen.